Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərlə sizi mən tanış edəcəm İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan xarici satdığı qazın qiymətini qaldıra bilər. Qazpromun sözçüsü deyir ki, Ukrayna tərəfinə danışıqlar uzanır və sabah səhərdən qaz verilməsi dayandırıla bilər. Və İraqın Rusiyaya olan 13 milyard dollarlıq borcunun demək olar ki, hamısı ləğv olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. 2009-2013-cü illər arasında Azərbaycan vətəndaşlarını narahat edən bütün məsələlər həll olunacaq. Regionların inkişafı ilə bağlı yeni 5 illik planın qəbulu ilə Prezident İlham Əliyev regionların inkişafı ilə bağlı bugün başlanan konfransda belə deyib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Başqa neft ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda təbəqələşmə prosesi getmir. Prezident İlham Əliyev fevralın 11-də regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 4 illik yekunlarına həsr olunmuş konfransda belə deyib.
Azərbaycanda neftlə zəngin olan bəzi ölkələrə xas təbəqələşmə prosesi getmir. Halbuki bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan cəmiyyətlərdə bu istər-istəməz. Bu və ya digər formada özünü bir üzə verir.
Dövlət başçısı bildirib ki, 4 il ərzində Azərbaycanda 650 min iş yeri açılıb. Onların 480 mini daimi iş yerləridir. Yoxsulluq 49%-dən 16%-ə düşüb. Yoxsulluğun azaldılması da regionların inkişafı proqramı ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda imkanlar artdığından miqrasiya da azalıb. Bir ildən sonra proqramın müddəti başa çatır. Nəzərdə tutulan vəzifələrin 98%-i həll olunub. Növbəti mərhələ 2009-2013-cü illəri əhatə edəcək. Konfrans 2 gün davam edəcək.
Bakıdan İlqar Rəsul. Azərbaycan-Bakıda tikilməsi nəzərdə tutulan Heydər Əliyev kompleksinin layihəsini dünyanın ən bahalı memarlarından Zaha Həddə tapşırıb. Reuters agentliyinin bugün yaydığı xəbərə görə 1300 nəfərlik kompleksin tikintisi gələn ilin sonunda başa çatmalıdır, amma rəsmlər tikintiyə nə qədər pul ayrılacağını açıqlamırlar. Azərbaycan xarici satdığı qazın qiymətini qaldıra bilər, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyib. Ətraflı Kəbran Dilavərin xəbərində.
Azərbaycan qazının Gürcüstana çıxarılması barədə danışıqlar davam edir. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin jurnalistlərə bildirdiyinə görə 1000 kub metr qazın qiymətinin 180-190 dollar təşkil edilməsi barədə məsələyə baxılır. Nazirin sözlərinə görə son nəticədə qazın qiyməti satış həcminin nəzərə alınması ilə müəyyən olunacaq.
İndi bilirsiniz ki, hər yerdə qazın qiyməti artıb və o qiymət ki biz ilk ildə onlara 120 dollara satırdıq, indi artıq bu qiymət uyğun deyil, yəni məqsədə uyğun deyil. Ona görə danışıqlar gedir. Mənim fikrimcə bu danışıqların nəticəsində hansı bir qiymət əldə olunacaq? Yəni həm bizə sərfəli olsun, Azərbaycan tərəfində sərfəli olsun satılması bu qazın, daha da üçün maksimum mənfəət gətirsin. Eyni zamanda Gürcüstanı da belə dar gündə biz qoymayaq. Azərbaycan olaraq dost, qardaş bir ölkədir bizimlə. Onlar da dar gündə qoymayaq. Ona görə bu kompromisdan söhbət gedəcək.
Natiq Əliyev onu da deyib ki, dünyada yanacağın qiymətinin artması nəzərə alınmaqla Bakı qazın qiymətinin qaldırılması barədə məsələyə də baxır.
Bakıdan Kəbiran Dilavərri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya və Ukrayna təmsilçilərinin apardıqları danışıqlar qoyulan vaxtda bitənə oxşamır və belə də çox güman ki, sabah səhərdən Ukraynaya qaz verilməsi dayandırılsın. Rusiyanın Qazprom şirkətinin sözçüsü Sergey Kipriyanov bugün Moskvada aparılan danışıqlarla bağlı belə deyib. Kipriyanov Echo Moskva radiosuna onu da deyib ki, burada söhbət Rusiyanın öz qazından gedir, amma Ukraynanın Orta Asiyadan aldığı qazın verilməsi kəsilməyəcək. Ukraynanın Rusiya yolu ilə aldığı qazın məhz 4-də 3-ü Orta Asiyadan alınan qazdır. Ötən həftə Rusiya tərəfi bildirmişdi ki, əgər bazar ertəsi axşama qədər Ukraynanın qaza görə borcda olduğu 1,5 milyard dolların qaytarılma qrafiki müəyyənləşməsə, qazı kəsəcəklər. İraqın Rusiyaya olan 13 milyard dollarlıq borcunun 93%-i ləğv olunub. Bugün İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zəbarinin Moskvaya səfəri çərçivəsində imzalanan əməkdaşlıq sazişi Rusiya şirkətlərinə İraqa yeni layihələrdə iştirak eləmək üstünlükləri də tanıyacaq. Amerika əsgərləri Bağdadda Şiə hərbi komandiri və başqa şübhəlilər tutublar. Hərbçilər bildiriblər ki, tutulanlar Vasit, Babil və Əl-Necə fəaliyyətlərində xüsusi kriminal dəstələr yaratmaqda və Amerika və İraq qüvvələrinə hücum edən qruplara silah ötürməkdə və hücumlar təşkil etməkdə şübhəli bilinirlər. İraq polisi isə bildirib ki, tutulanlar arasında parlamentdəki radikal Şiə lideri Müqtada Əl-Sədrin qrupuna aid olan deputat Əhməd Əl-Məsudun can güdənləri də var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Hələlik.
Verilişdən sonra ikinci saatda başladı. Xəbərləri dinləyəydik biz birlikdə. Mən Oktasiyev və yaxın dəqiqələrdə biz regionların inkişaf dövlət proqramından 4 il keçməsi haqda danışacaq. Çox qısaca bu məsələ haqda, məsələ ümumiyyətlə aydınlığı gətirmək üçün əməkdaşımız Ülkər Akif qızıya gəlin qulaşaq.
Bu, Azərbaycanın keyfiyyətli yeni formada inkişafını təmin etdi. Hər bir regionun potensialını və imkanlarına görə özünə məxsus bir iqtisadi modelinin yaradılması. Həmçinin sahibkarlığın yerlərdə dəstəklənməsi. Bütün bunların hamısı öz nəticəsini verir. Bugün regionlarda müəssisələr açılır, xidmət sahələri açılır, buna uyğun olaraq infrastruktur inkişaf edir. Artıq demək olar ki, əhalinin paytaxtı deyil, paytaxtdan zəif də olsa regionlara axın başlanıbdır.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, sözü gedən proqram çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin böyük əksəriyyəti ölkə iqtisadiyyatına əlavə dəyər gətirmir. Bu baxımdan önəmli olan fabrik və zavodların bir qismi hələ proqram başa çatmamış artıq bağlanıb. Səbəb isə regionlarda rəqabətin olmaması, infrastrukturun inkişaf etdirilməməsidir. Regionlardan dövlət büdcəsinə gələn gəlirin cəmi 3.4% təşkil etməsi faktı özü də yerlərdə iqtisadi və sosial inkişafın olmadığının göstəricisidir.
Parklardır, dəyişik küçələrin abadlaşdırılmasıdır və yaxud da olimpiya komitələridir, heykəllərdir və bununla bazı sosial iqtisadi cəhətdən inkişaf edətdirmək mümkün deyil. Regionlarda açılmış bir sıra iş yerləri demək olar ki, artıq bağlanıbdır. Bəzi fabriklər, zavodlar işləmir. Məsələn, bir sıra şirə zavodları bu yaxınlarda bağlandı. Bu günləri bizdə aktiv fəaliyyətlə məşğul olan və məhsuldar eyni zamanda iqtisadiyyatda əlavə dəyər yaradan yeni iş yerləri açılmasına ehtiyac var. Və bunların sırasında mən hesab edirəm ki, emal sənayesi, kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli rol oynamalıdır.
Qubad İbadoğluna görə bu proqramın daha səmərəli həyata keçirilməsi üçün bələdiyyələrin aktiv iştirakı vacibdir. Bunun üçün isə bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər və ayrılan maliyyə vəsaitləri artırılmalıdır. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə də bu fikirlə razılaşır. Amma deyir ki, 2004-cü ildə bu proqram imzalanarkən bələdiyyələr təşkilatlanma dövrünü keçirdi və o zaman onların maddi-texniki bazası, idarə etmə təcrübəsi yox idi. Ona görə də onlara proqram çərçivəsində geniş səlahiyyətlər verilməyib. Millət vəkilinin sözlərinə görə hazırda dövlət növbəti 5 il üçün də analoji proqram hazırlayır və bu proqramda bələdiyyələrin də iştirakı nəzərdə tutulub.
Ölkə Rakib qızının hazırladığı reportajdan bir parça qulaşdıq. Qubad İbadoğlu özü studiyamızı qonağıdır. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamın xeyir.
Bugün Prezident İlham Əliyev bu konfransda, bu 2004 illik yekunlarına əsas olunmuş konfransda da çıxışlarında bildirib ki, yerli istehsalın güclənməsinin qeyri-neft sektorunun inkişafının nəticəsidir. Gözləməsi qeyri-neft sektorunun inkişafının nəticəsidir. Bir istat, əminəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda işsizlik problemi tam aradan qaldırılacaq. Həmçində o bildirib ki, son 4 ildə Azərbaycanda yoxsulluq 49%-dən 16%-ə düşüb. Yoxsulluğun azalması da regionların inkişafı proqramı ilə bağlıdır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda neft gəlirləri ədalətlə bölünür, bizdə neft ixrac edən bəzi ölkələrə has olan təbəqələşmə prosesi getmir. Bu, belə əsas məqamlar, nəticə itibarilə. Nə deyərsiniz?
Gözəl fikirlərdir. Yəni, çox belə təmtaraqlı və kifayət qədər, belə deyək ki, sosial ədalət hissini, iqtisadi tərəqqini özündə əsir etdirən fikirlərdir. Şəxsən mən Azərbaycanda yaşamasaydım, hesab edərdim ki, həm də gerçək fikirlərdir. Amma təəssüf olsun ki, mən də Azərbaycanda yaşayıram və yalnız bir iqtisadçı kimi deyil, eyni zamanda bir vətəndaş kimi müşahidə aparıram. Və mən də rayonlara çox tez-tez gedirəm. Demək olar ki, bizim özümüzün peşəkar fəaliyyətimizdən əlaqədar olaraq regionlarda tədbirlər keçirik, sürədə kəndlərdə bələdiyyələrlə görüşürük, icmə ilə görüşürük, vətəndaşlarla müzakirə edirik, problemləri soruşuruq. Amma mən şəxsən bu istiqamətdə ən böyük küləklər, güzarlar və narazılıqlar eşitmişəm ki, iş yoxdur, işsizlikdir. İnsanlar dolanışıqdan giləyləniblər, insanlar bugünkü güzəranı ilə razılaşmayıblar və eyni zamanda insanlar ondan da giləyləniblər ki, yaxşı, siz də hərdən danışırsınız ki, Azərbaycanın belə böyük pulları var, ölkədən neft ixrac edirik, valyuta gətiririk və bu valyutadan bizə niyə pay çatmır. Və insanlar elə problemləri qaldırırlar ki, kənd yerlərində o problemləri həll eləmək üçün böyük vəsaitlər heç də tələb olunmur, amma kənd yerlərində oturan insanlar Azərbaycan televiziyasını açırlar, müxtəlif kanalları və kanallarda ölkə paytaxtında gedən o atəşfəşanlığı, o deyək ki, kifayətlər böyük təmtaraqla keçirilən bayram tədbirlərini görürlər və düşünürlər ki, doğrudan da Azərbaycanda bu istiqamətdə yeniliklər var. Sadəcə onlar bundan pay götürmüyüklər. Ona görə də mən də o fikir bölüşmürəm ki, hansısa bir neft pullarından Azərbaycan kəndlisi, Azərbaycan regionunda yaşayan insanlar bəhrələniblər, hansısa bir qazanclar var. Və təsəvvür edin ki, bu yaxınlarda yeni ilə bağlı, təkcə bir gecəlik atəş və şanlığa biz 7 milyon manat pul xərclədik. Amma mən getdiyim kəndlərin ən böyük problemləri elektrik dirəkləridir. Bugün mən hesab edirəm ki, bizim kəndimizə Olimpiya Komitəsi deyil, bizim kəndimizə parklar deyil, regionumuza, bizim kəndlərimizə elektrik dirəkləri lazımdır ki, ən azı elektrik enerjisini biz həm təhlükəsiz, həm sərfiyyatını itirmədən, yəni ki, israfçılığa yol vermədən və vaxtı-vaxtında fasiləsiz öz istehlakçısına çatdıraq. Çünki bu istehlakçıya artıq sayğac qoyublar və buna deyiblər ki, sayğaclar olandan sonra elektrik enerjisi olmayacaq. Mən kəndə getmişəm ötən ilin sonlarında, dekabr ayında. O kəndin 2 həftə işıq olmayıb. Səbəbi də olub ki, kəndə 120 dənə elektrik dirəki lazımdır. Və bir elektrik dirəyində, taxta dirəyi götürəndə təxminən qiyməti 35 manatdır. 120 elektrik dirəyə almaq üçün deyək ki, bir 350-400 manat pul lazımdır. Amma bu kəndin bələdiyyəsi o qədər yoxsuldur ki, bu kəndin o qədər Azərbaycanın deyək ki, yerli icra hakimiyyətinin müşahidəsindən deyimi, nəzarətindən deyimi ki, qayğısından deyimi ki, dövlətin ümumiyyətlə qayğısından o qədər kənarda qalıbdır ki, bu kəndin insanları o qədər işsizdir, yoxsuldur ki, problemi özləri də həll edə bilmir və başqalar da onların problemlərini həll edib istiqamətini heç bir təşəbbüs göstərə bilmir. Kənddə işıq yoxdursa, deməli, kənddə məktəb yoxdur, kənddə təhsil yoxdur, kənddə insanların problemləri yaranır özlərinin deyək ki, məişətdə qızdırma və digər problemləri yaranır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda bu müzakirə elədiyimiz regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı daha çox region mərkəzlərinin, özə seçilmiş region mərkəzlərinin inkişafına, tərəqqisinə xidmət edən bir proqram olubdur və həmin inkişaf, həmin tərəqqi də daha çox görüntü xarakterli parklar, deyək ki, abadlaşdırma və yeni yollar, müəyyən orada komplekslər, muzeylər, heykəllər tikintisinə yönəldirir. Mən bunun əleyhinə deyiləm. Əgər Azərbaycan kəndi bugün elektrik dirəklərindən əziyyət çəkirsə, qaz təhsilatı yoxsa, kəndin yolu bərbat halındadırsa, kəndin demək ki, sakini şagird olaraq öz kəndindəki məktəb, orta məktəb olmadığına görə 7-8 kilometr qət edəyərək başqa kəndə deməli oxumağa getməlidirsə və bu halda mən onları qəbul edə bilmirəm ki, bu qədər böyük ayrı seçil ola bilməz və bu kənddə yaşayanlar da bizim vətəndaşlarımızdır, onların da qayğısını çəkməliyik və kəndilə ən azı ilk gün mərhələdə region arasındakı, region mərkəz arasındakı fərq aradan götürmək lazımdır. Ona görə də mən hələ bu proqram müzakirə olunanda öz fikrimi demişdim ki, bu proqram konseptual baxımdan çox yanlış qurulubdur. Bu proqramın heç bir ciddi effekti olmayacaq. Mən demirəm ki, ümumiyyətli effekti yoxdur. Mən demirəm ki, proqramın çərçivəsində işlər görülməyib. Mən işlər görülübdür, indi abadlıq da olsa, yol səkilsə də. Yəni, mən bunları təqdir eləyirəm. Təbii ki, istənilən variantda o vəsaitlər insanların deyək ki, sosial-iqtisadi tərəqqisinə xidmət edibdir. Amma bu proqramda heç bir İqtisadi nöqtəyə nəzərdən keçir, götürsə, heç bir rəqabət mühitinin yaradılmasına gətirib çıxaran fəaliyyətlər yox idi. Yəni, bu proqram sırf Sovet dövründə bizim bir iqtisadi rayonlaşma prinsipimiz var idi. Məhsullar qüvvələrinin yerləşdirilməsi üçün, səmərəli yerləşdirilməsi üçün, həmin qaydada iqtisadi rayonlara böldülər Azərbaycanı. O bölgüdə hətta coğrafi əsaslarla da olsa, deyərdim ki, çox qüsurlu bir bölgə idi. Təsəvvür edin ki, Aran iqtisadi regionu başlayır Mingəçevirdə qutarır Neftçalada. Yəni bu uzunluqda bir iqtisadi rayonu idarə eləmək də çətindir, tənzimləmək də çətindir, fəaliyyəti əlaqələndirmək də çətindir və bu bölgə də qüsurlu oldu. Ondan sonrakı prosesdə də yalnız ayrı-ayrı seçilmiş regionlarda gedən işlər də yenə deyirəm görüntü xarakterləri daşıdı və mən hesab edirdim ki, necə ki başqa ölkələrdə var, regionlar arasında rəqabət mühitinin yaradılması. Bugün Azərbaycanda Bakı ilə Gəncə rəqabətə girməli idi və biz müqayisə eləməli idik Gəncədəki yeni zavodlarla, fabriklərlə, Bakıda açılanları və yaxud da sənaye şəhəri olaraq Əl Bayramlı ilə və yaxud da Mingəçevirlə Sumqayıtı biz rəqabətə gətirməli idik ki, onlar arasında rəqabət keçsin. Deyək ki, dağ rayonu olaraq biz Gədəbəy ilə Lerik arasında rəqabət yaratmalı idik ki, onlar öz üstünlüklərini aralarındakı rəqabətlə Azərbaycan vətəndaşlarına təqdim eləyə bilsinlər. Turizm rayonu olaraq Qubə ilə Qəbələni biz müqayisəyə gətirməli idik, rəqabət getməli idi və belə rəqabət prinsiplərindən uzaq bir proqramdır. Bu proqram sadəcə imkanlar yaradıb ki, ayrı-ayrı regionlarda müəyyən deyək ki, icra başçıları, yerli sahibkarların sıxışdırılması və onların vəsaitlərinin cəlb edilməsi, hətta bələdiyyələrin vəsaitlərinin cəlb edilməsi yolu ilə bu istiqamətli xəştər bayaq adını çəkdiyim deyək ki, işləri görsünlər. Ümumiyyətlə adını çəkdiyim bələdiyyələr də bu regionlarda yoxdur. Yəni bu regional proqramda bələdiyyə adlı heç bir qurumun adı çəkilmir və bu bələdiyyələrin bu prosesdə iştirakı qeyri-formal olaraq nəzərdə tutulubdur. Yəni bələdiyyələrin vəsaitlərini alırlar, dotasiyalar ayrılmışdır. Yəni büdcədən bələdiyyəyə gedən vəsaitləri regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı adı ilə yerlərdə icra hakimiyyətlərinin xətti ilə bələdiyyələrdən götürürlər, müəyyən istiqamətlərə xərcləyirlər. Bu proses var, amma rəsmən bələdiyyələr bu prosesdə deyil. Və bələdiyyələr birinci pillədir. Bələdiyyələr bu günlər Azərbaycanda xalqa ən yaxın olan hakimiyyətdir. Yəni özünü idarə etmə bir hakimiyyətidir və bələdiyyədə biz dəfələrlə tədbirlər keçirir. Ötən il biz dekabr ayında təxminən 90-a yaxın bələdiyyədə ictimai dinləmə keçmişik, büdcəni müzakirə eləmişik. Problemlər eyni qədərdir. Bilmirlər ki, büdcənin vəsaitini, o məhdud büdcənin vəsaitini hansı problemlərin həllinə yönəlsinlər, yol çəkilməsinə yönəlsinlər, elektrik dirəklərinin alınmasına yönəlsinlər, kəndin məktəbini təmir eləsinlər və digər bu kimi problemlər hətta seçim qarşısında qoyur həm bələdiyyəni, həm də ki, icmanı.
Bu Prezident İlham Əliyev problemlər haqda danışanda növbəti plan haqda da danışdı. 2009-2013-cü ilə əhatə edəcək regionların inkişafı proqramı və orada ərzaq təhlükəsizliyi haqda danışdı. Gəlin ona da qulaq asaq. Yəni bu nə dərəcədə Azərbaycan üçün mühüm bir problemdir?
Bəlkə də hələ qlobal şəkildə buna o qədər də böyük əhmiyyət verilmir. Amma biz bunu görürük və bilməliyik ki, gələcəkdə bu sahədə problemlər yarana bilər. Bildiyiniz kimi 2007-ci ildə dünyada, dünyanın bütün ölkələrində, hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə qıda məhsulların kəskin şəkildə bahalaşması prosesi getmişdir. O cümlədən Azərbaycanda. Və bu qlobal bir problemdir. Belə olan halda biz maksimum çalışmalıyıq ki, özümüzü əsas qıda məhsullarla təmin edə bilək. Və biz elə etməliyik ki, strateji məhsulları maksimum dərəcədə biz Azərbaycanda istihsal eləyək və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda taxıl əkini üçün nəzərdə tutulan vəsait ayrılıbdır və hər hektara 40 manat, yəni 50 dollar vəsait verilir. Gələcəkdə biz əlavə tədbirləri etməliyik, qəbul etməliyik. Biz elə etməliyik ki, maksimum dərəcədə Azərbaycan özünü təmin edə bilsin. Və bugün səhər sərgidə olarkən mən süd zavodlarının məhsulu ilə tanış oldum və çox sevindim. Çünki həmişə bütün dövrlərdə Azərbaycana süd məhsulları xaricdən gətirilirdi. O cümlədən bugün də bu xaricdən gətirilir. Xaricdən gətirilsin, heç kim buna yəni etiraz eləmir əksinə. Amma biz özümüzü təmin etməliyik. Həm kəndlilər, fermerlər bundan fayda götürür, həm ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyindən təmin olunacaqdır. Yəni, maksimum dərəcədə biz öz yerli istehsalı gücləndirməliyik və yerli istehsalın gücləndirilməsi bizim iqtisadi sahədəki prioritet məsələlərdən biridir və sahibkarlara da mən tövsiyə edirəm ki, onlar bu istiqamətdə bundan sonra da lazım addımları atsınlar.
Prezident İlham Əliyevin dediklərindən buyurun. Qubad bəy, buyurun, şərh edə bilərsinizmi?
Təbii, təbii. Yəni, mən də razıyam ki, yerli istehsal olmalıdır, inkişaf eləməlidir, rəqabət qabiliyyəti yüksəlməlidir və yerli istehsal həm də Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi problemini həll eləməlidir. Amma bəs bu yerli istehsal inkişaf eləyirsə, qeyri-neft sektoru ildə 11% artırsa ötən ilin yekunlarına görə, nəyə görə bəs idxalda artır? Əgər doğrudan da bizim yerli istehsalımız bizim idxalı əvəz eləyən istehsala yönəlibsə, və onda nədən Azərbaycanda ildən ilə idxal artır? Yəni, idxalın artım səviyyəsi, belə deyək, baxmayaraq ki, indi ixracat da artır, amma ixracat məlumdur ki, hansı səbəbdən artır. Nefti biz istismar edirik və ölkədən kənara ixrac edirik, göndəririk o səbəbdən. Amma idxalın artımı, idxalın artımında əsas paya malik olan əsas demək olar ki, ərzaq məhsullarıdır. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, ölkədə kənd sərvatına qayğı göstərmək lazımdır. Ötən illəri bu istiqamətdə 80 milyon manat vəsait ayrıldı və sonradan da onun bir hissəsi xərclənmədi, sonradan əlavə olaraq taxıl istehsalçılarına biz vəsait yönəltdi. Yəni, bütövlükdə 80 milyon manat vəsait yönəldi və nəticə nə oldu? 2007-ci ilin yekunlarına baxırıq, kənd sərvatında ümumi artım 80 milyon vəsait yönələndən sonra təxminən 92 milyon manatdır. Belə çıxır ki, 80 milyonunu biz vermişik artımda, yerdə qalan 12 milyonunu Azərbaycanın 40% məşğulluğunu özündə əks elətdirən kənd sərvatı yaradıbdır. Yəni, bugün problem nədədir? Problem ondadır ki, Azərbaycanın o dediyimiz regionuna, aqrar sektoruna qoyulan vəsaitlər əlavə dəyər yaratmır. Bir səbəb ondan ibarətdir ki, o vəsaitlər elə yerə qoyulur ki, oralar qeyri-məhsuldardır. Onlar ümumiyyətlə iqtisadiyyatda əlavə dəyər yaratmaq imkanı yoxdur. Bugün park açmaqla, bugün deyək ki, muzeylər tikməklə, bugünlər Olimpiya komitələri tikməklə Ağdamın gedib Quzanlı kəndində Olimpiya komitəsi kimin nəyinə lazımdır? Yəni, doğrudanmı bugün Ağdamın Quzanlı kəndinin sakinlərinin Olimpiya komitəsinə ehtiyac var? Və bugün bu şəbəkəni genişləndirməklə biz problemlərimizi həll eləyə bilməyəcək.
Sağlam bədəndə sağlam ruh.
Təbii, sağlam bədəndə sağlam ruh olar, amma bu sağlam qidalanma olmalıdır və eyni zamanda sağlam qidalanma üçün insanların deyək ki, normal və davamlı bir gəlirləri olmalıdır. Deyirik ki, Azərbaycanda işsizliyi tamamilə aradan qaldıracaq. Bu, bilirsiniz, mümkün olan bir şey deyil. Birləşmiş Ştatlarda da işsizlik var. Birləşmiş Ştatlarda hər il 4.5-5% arasında işsizlik var. O demək deyil ki, təbii ki, Birləşmiş Ştatlarda iş yerləri problemi var. Birləşmiş Ştatlarda işsizliyi yaradan əsas səbəb bundan ibarətdir ki, bir qrup əhali var ki, ümumiyyətlə işləmir. Yəni, bunlar tənbəldirlər, ancaq müavinətlərlə yaşayırlar. Gedirlər bir, deməli, əmək məşğulu idarəsində qeydiyyətə dayanırlar, bir 5-6 həftə müavinət alırlar, sonra buna mütləq iş yeri tapırlar, gedir orada bir qaydanı pozur, oradan qovurlar, gedir başqasında qeydiyyətə durur və belə-belə bu müavinətlərlə yaşayır. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında ona görə işsizlik səviyyəsi 4.5-5%-dən aşağı düşmür. Və bugün Azərbaycan isə tamam başqa fərqli bir mühitdədir. Azərbaycan iqtisadiyyatının ötən il yekunlarına görə 57%-ni Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti formalaşdırıbdır. O şirkət ki, birbaşa neft ixracatı ilə məşğuldur, o şirkət ki, onun operatoru BP şirkətidir və onun əsas iştirakçıları xarici şirkətlərdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının demək olar ki, 60%-i buradadır. Və bu 60%-lik iqtisadiyyatı formalaşdıran şirkətlər, əlavə edəsək Azərbaycan dövlət neft şirkətini də və onlarda çalışan əhali bütövlükdə götürəndə 75 min nəfərdən çox deyil. Və yaxın gələcəkdə də onların təxminən bir 5-10 min nəfərin ixtisarı gözlənilir. Yaxşı, iqtisadiyyatın 60%-ni formalaşdırılmış bir sektorda, gələ Azərbaycan əmək qabiliyyətli əhalisinin deyək ki, 2% çalışmırsa, yerdə qalan 40% əmək qabiliyyətli əhalinin 98%-ni necə iş yer aça bilər? Yəni, bu mümkün deyil, bunu iqtisadi cəhətdən izah eləmək mümkün deyil. Bugün Azərbaycan kəndləri boşalıbdır. Azərbaycan kəndinin ən böyük problemi məhsuldarlıq problemidir. Saxta statistik rəqəmindən kənd sərvatında ötən il üçün 7-4%-lik artım elan elədilər. Nəyin hesabına? Niyə bitkiçilikdə dedilər ki, eniş var? Çünki bitkiçiliyin qeydiyyatını saxtalaşdırmaq çox çətindir. Bitkiçilik məhsulu emala gedir. Bitkiçilik məhsulu eyni zamanda müəyyən istiqamətlərdə uçota götürülür. Amma ən çox saxtalaşdırma nədə gedir? Gedir qoyunçuluqda, gedir maldarlıqda. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın kənd sərvatında statistikanın verdiyi məlumata görə 2 milyon iri buynuzlu malqara var. Belə çıxır ki, hər 4 adama ya bir inək düşür, ya da bir camış düşür. O boyda Rusiya Federasiyasında iri buynuzlu malqaranın sayı təxminən bizdəkindən bir az çoxdur. Yəni, statistik məlumatlara inansaq. Və Azərbaycanda statistika göstərir ki, 8 milyondan bir az çox qoyun və keçi var. Adam başına bir qoyun keçi düşür. Valla bu gülünç rəqəmlərdir. Bu rəqəmlərlə sadəcə prezidenti də alladırlar, hökuməti də alladırlar və beynəlxalq təşkilatları da alladırlar. Bizdə statistika gerçək vəziyyəti xarakterizə eləmir. Ona görə bu günləri ola bilər ki, prezidentin o məsələlərdən xəbəri yoxdur. Amma mən konkret yerlərdə problemləri görmüşəm. Bu yerlərdə bu günləri istehsalla məşğul olmaq üçün həmin kəndlinin ilk növbədə kapitalı olmalıdır. Yəni, bunun kredit vəsaitlərinə çıxışı olmalıdır. Bunun eyni zamanda texniki təhsilatı olmalıdır. Bu, artıq o köhnə dədəbəqə qaydası ilə əkin biçinlə məşğul olansa, onun istehsal elədiyi məhsul rəqabətə davam gətirməyəcək. Çünki xərci çox olacaq. Amma bugün kənd sərvatında çox ciddi texniki problemlər var. Maddi texniki bazası zəifdir, məhsullarlıq aşağıdır. Biz ora normal gübrə ala bilmirik, biz ora normal sortlu toxumlar ala bilmirik. Ona görə ki, kəndlinin pulu yoxdur. Kəndli pulu hardan tapmalıdır? Kəndli pulu kreditdə götürməlidir. Kəndə dövlətin dəstəyi olmalıdır. Amma bu günləri kredit faizləri əksəriyyəti kommersiya banklarında 24%-dən aşağı deyil. Yəni, əgər bugün kommersiya bankları 22%-dən depozit qəbul edirsə, hansı ağılsız kommersiya bankı 18%-dən 20%-dən kredit verir? Elə kredit alıb aparıb başqa bankda depozitə qoyub, ayına 2% qazanaram da. Yəni bu baxımdan kredit faizləri 22%-dən yuxarı faizlərdir. Bəlkə yaxşı bu kənd sərvatında uzun müddətli qulluq, deyək ki, xərc tələb edən bir sahədə biz 22% ilə ildə nəyi yetişdirə bilərik? Və ya da bizim yetişdirdiyimiz məhsulun qiyməti necə olacaq ki, biz onu bazara çıxaraq və burada qonşuda kifayət qədər inkişaf etmiş İran kənd sərvatı məhsulları ilə Türkiyənin məhsulları ilə rəqabət apara bilək? O halda ki, onlarda məhsullarlıq da yüksəkdir, iqlim şəraiti də bizdən əlverişlidir və o baxımdan mən hesab edirəm ki, kənd sərvatının bizim indi əsas məşğulluq sahəmiz odur. Ona görə mən fikrimi orada cəmləşdirirəm. Çünki əhali bir müddət tikintirə işləyəcək. İndi işləyir, yəni mənim etirazım yoxdur. İş yerləri var, gələn Bakıya iş yerləri tapır tikin. Amma bir müddət bu tikintilər də doyacaq və tikintirə iş yerləri azalacaq. Artıq tikintidə satış problemləri yaranıbdır və artıq bəzi adamlar məcbur olacaqlar ki, tikintidə deməli öz iş yerlərini tərk eləsinlər və yeni sektor axtarsınlar iş üçün. Azərbaycanda isə işsizliyin əbədi problem olacağını əvvəlcədən demək mümkündür. O qədər ki, Azərbaycanda neft sektoru aparıcı bir istiqamət olacaq. Neft sektoru əmək məşğulu tutumlu sahə deyil. Neft sektoru heç bir ölkədə əmək tutumlu sahə olmayıbdır və biz əmək tutumlu sahələrimizi inkişaf etdirmək üçün onlara investisiya qoymalıyıq. Yəni 2006-cı ilin yekunlarına görə kənd sərvatına ümumi qoyulmuş investisiyanın cəmisi 1% düşübdür. Bu kənd sərvatı demək olar ki, elə vəziyyətdədir ki, bu günlərinə əlavə dəyər yaratmaq bu nöqtəyi nəzərindən. Nə də ki, iş yerlərinin açılması baxımından o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. O ki, qaldı o kompensasiyalar, subsidiyalar. İnandırım sizə ki, o da gəlib kəndiyə çatmır. Dəfələrlə biz o şikayətlərin sahibi olmuşuq ki, baxmayaraq ki, plastik kartlarla verirlər, o kartları da yığırlar. Bələdiyyələrin xətti ilə, yerli icra hakimiyyətlərinin xətti ilə, vəsaitlərin də bir qismini onların əllərindən alırlar. Bəziləri də ki, heç onunla bağlı müraciətlər eləmir, çünki onların əkinlərinin qeydiyyata düşməyindən qorxurlar. Çünki müraciət eləyəndə artıq qeydiyyata düşür ki, sən nə qədər əkin əhmisən. Sonra gəlib onun torpaq vergisini istəyirlər. Bilirsiniz, kənd sərvatı torpaq vergisi ödəyir, digər vergilərdən azaddır. O insanlar görürlər ki, bunun xeyrindən çox ziyanı var. Ona görə heç müraciət eləmirlər ki, mənim əkin sahəm qeydiyyata düşəndə mən məcbur olacam bundan sonra hər il torpaq vergisi verməyə və mən o vergini də ödəyə bilməyəcəm. Çünki normativ qiymətləri kifayət qədər yüksəkdir. Bu baxımdan ciddi problemlər var kənd sərvatında. Bu günləri mümkündür. Qəbələyə gedib Qəbələni gözəl görmək mümkündür. Amma bu günləri Leriyə getmək lazımdır, Leriyin dəki Bibihoni kəndinə getmək lazımdır və çıxıb kəndə görmək lazımdır, bu kənd nə gündədir, Mollalan kəndinə getmək lazımdır. Valla, ora gedəndə mən elə bilirəm ki, orta əsrlərə gəlmişəm, o qədər orada problemlər görmüşəm o kəndlərdə və yaxud da deyək ki, elə kəndlər var ki, təsəvvür eləyin ki, uzaqda deyil Bakının, deyək ki, şimal rayonlarının kəndləri var ki, çox ciddi infrastruktur problemləri ilə yaşayırlar və belə kəndə biznes heç vaxt gəlib pul xərcləməyəcək və orada da sahibkarlığın inkişafından, ixtalı əvəz eləyən istehsalı təşəkkülümdən danışmağa dəymir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, növbəti proqram deyirlər 5 illik. Növbəti proqram kəndlərin sosial inkişaf proqramı olmalıdır, regionların yox. Artıq regionlar özünü doğrultmadı. Çünki regionlar deyəndə hamı ilə başa düşür ki, region rayon mərkəzindən ibarətdir, regionda kənd yoxdur. Amma bugün bizim bütün əhalinin nicatı o kənddədir, o torpaqdadır. Və insanları o kəndə, o torpağa bağlamaq üçün insanlar o proqramı bütövlükdə götürəndə hədəfində kəndi götürməlidir. Amma o proqram 4 il ərzində gelib kəndə çıxa bilmədi.
Bu arada minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Yəni, belə sözüdən çıxır ki, regional yox, kəndlərin inkişaf proqramı qəbul olmalıdır. Hər şey kənddən başlayır. Qubad İbadoğlu idi studiyamızın qonağı, İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri. Mərkəziyyə, birazdan efirə qayıdırıq.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkə deyil, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç şey deyə bilməm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar.
Bir neçə dəqiqədən sonra Babək Bəkin azadı xüsusi reportajı birlikdə dinləyəcək və bu bir neçə dəqiqəni yerdə Babək ilə söhbətə sərf edək. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Bu xüsusi reportajı hazırlayarkən, siyasətçilərin ünsiyyətdə ikən nə cür təəssüratlar oyanırdı? Yəni, onlar prezident seçkiləri ilində güclü siyasi rəqabətə hazırdılar mı, davamlıdırlar mı? Yəni, nə qədər inamları var, mövcuddur? Ümumiyyətlə, perspektivli baxırlar mı bu seçki kampaniyasına?
Yox, hal-hazırda, yəni seçkilərə təqribən 9 ay qalıb, nə siyasi müşahidəçilər arasında, nə də hətta bəzi namizədlər arasında, yəni ciddi rəqabətin gedəcəyi düşünülmür. Bu da ən çox onunla izah edilir ki, deyək ki, müxalifətdən olan namizədlər ciddi rəqabətin olmayacağını ona görə düşünürlər ki, hesab edirlər ki, Azərbaycanda hələ ki azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Bunu deyəndə də əsasən onu nəzərdə tuturlar ki, seçki komissiyaları onların fikirlərinə görə hakimiyyətin nəzarətindədir. Elektron media hakimiyyətin nəzarəti altındadır, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilmir və eyni zamanda onlar hesab edirlər ki, əf fərmanları ilə də siyasi məhbus problemi həll edilmir. Yəni də ölkədə siyasi məhbuslar qalmaqdadır və onlar hesab edirlər ki, əgər ölkədə siyasi məhbus problemi qalmaqdadırsa, media və sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulursa, komissiyalara hakimiyyətin nəzarəti varsa, onda bu seçkilərdən ciddi rəqabətin olacağını gözləmək mümkün deyil. Çünki qüvvələr nisbətində böyük fərqlər var.
Yaxşı, bax, belə bir sual ortaya çıxmırmı ki, əgər hər şey mənfi şəkildə görürlərsə, niyə onda mübarizəyə daxil olurlar?
Təbii ki, həmin o verilişdə mən də o suala cavab axtarmağa çalışdım. Məsələn, deyək ki, ənənəvi müxalif düşərgə hal-hazırda bu baxımdan iki qütbə bölünür. Bir qütb ona görə hesab edir ki, seçki mühidi dəyişməsə seçkiləri boykot etsinlər. Digər bir qüsim, deyək ki, başda müsavat başqanı Səqəmbər olmalı, onlar düşünürlər ki, seçkiyə getmək lazımdır. Bəli, niyə gedirlər seçkiyə? Səqəmbər hesab edir ki, Azərbaycan avtoritar ölkədir və o hesab edir ki, avtoritar ölkələrdə seçki müəyyən namizədə müxalifətə üstünlük verir. Məsələn, televiziyaya çıxmaq imkanı olur. Seçicilər də əyalətlərə gedib görüşə bilirlər. Hazırda buna imkan yoxdur. Sərbəst toplaşmaq azadlığı müəyyən mənada seçki ərəfəsində təmin ediləcək və o hesab edir ki, hər bir siyasi qüvvə müxalifət bu imkanlardan istifadə etməli və eyni zamanda öz fikirlərini, öz düşüncələrini, öz ölkənin problemləri ilə bağlı öz baxışlarını ictimaiyyətə çatdırmalıdır. Ancaq digər tərəfdən də deyək ki, boykot tərəfdarları da hesab edirlər ki, bu imkandan istifadə etməyə dəyməz. Deyək ki, Lalə Şövkət Hacıyev və Əli Kərimli isə hesab edir ki, bir halda ki, seçkilərə gedəcəksənsə, əgər azad və ədalətli seçkilər yoxdursa, onda siz yalan danışmaq məcburiyyətində qalacaqsınız onların arqumentinə görə. Məsələn, Lalə Şövkət Hacıyev deyir ki, əgər mən seçkiyə getsəm, onda xalqa deməliyəm ki, mən sizə qələbəni təmin edəcəm. Mən qələbini təmin edə bilməyəcəyimsə, niyə xalqa yalan danışmalıyam? Boykot tərəfdarlarında fikirləri belədir. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm, əgər vaxt varsa.
30 saniyə, buyur.
Bu seçkinin digər seçkilərdən həm də müşahidəçilərin fikrinə görə özəlliyi ondan ibarət olacaq ki, burada həm də süni rəqabət mühiti yaradılacaq bəzi müşahidəçilər hesab edirlər və onların fikirlərinə görə hakimiyyətin senarisi üzrə bəzi şəxslər də bu kampaniyaya qatılacaq və onlar rəqabət mühitinin olacağı görüntüsünü yaradacaqlar və sonradan da həmin şəxslər prezident seçkilərinin nəticələrinin tanınması prosesində iştirak edəcəklər.
Minnətdaram, təşəkkürlər. İndi biz birinci saniyədən sonra birlikdə Azadlıq Radiosu efirində Babək Bəkinin hazırladığı xüsusi reportaj, prezident seçkilərinə aid olan xüsusi reportajını dinləyəcəyik. Mən sizinlə bugünlük xudahafizləşim, çünki mən sonra sizinlə sağollaşmağa da vaxt qalmayacaq. Xüsusi reportajı dinləyirik.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin çevirdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə, xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkə deyil, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç şey deyə bilməm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar. Ancaq bərbaşdan bir məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. İndi Azərbaycanda bir çox ekspertlər düşünürlər ki, bəzi namizədlər və bu namizədlərin təmsil olunduqları düşərgədə rolları şərti xarakter daşıyır. Bu şərtlikləri bilmədən Azərbaycanda baş verən prosesləri tam anlamaq çətindir. Ancaq bu gələcək proseslərə aid bir məsələdir və bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl qaydaq namizədlərin özlərinə.
İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu bitirib. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edən İlham Əliyev tarix elmləri namizədidir. Həmin ildə 1990-cı ilə qədər Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda çalışıb. Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə İlham Əliyevin karyerasında böyük sıçrayışlar baş verib. O 1994-cü ildə Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti, bundan 3 il sonra isə Milli Olimpiya Komitəsinin sədri seçilib. 2003-cü ilin avqustun 4-də isə İlham Əliyev prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə baş nazir təyin olunur. Həmin vaxt Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland xəstəxanasında müalicə olunduğu bildirilirdi. İlham Əliyev 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir.
Hakimiyyət seçkiyə vahid namizədlə gedir. Bu namizəd keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu prezident İlham Əliyevdir. Əslində, rəsmi kampaniyaya hələ bir müddət qalsa da, artıq onun seçki təbliğatına start verilib. Üstəlik, indi hakimiyyət qələbəsinə o qədər əmin görünür ki, artıq indidən seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağı haqqında fikirlər səslənir.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik, seçki bülletinlərini qutuya atacaq və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik. Buna hamımız böyük inamla yanaşırıq.
Bu Ağcabədi rayonundan olan sıravi Azərbaycan seçicisinin sözləridir. Həmin seçici bunu prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda səfərdə olarkən deyib. Əslində məsələ heç də bir seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağını düşünməsi deyil. İş burasındadır ki, qarşıdan gələn seçkiyə belə baxış artıq təbliğata çevrilməkdədir. Bəs hakimiyyəti hələ seçkiyə 9 ay qalmış öz qələbəsinə belə əmin arxayın edən nədir?
Prezident İlham Əliyevin ana şüarı vardır. Sabitlikdən rifaha doğru. Heydər Əliyev xaosdan sabitliyə doğru milləti, vətəni gətirdi. İlham Əliyev sabitlikdən rifaha doğru aparır. Rifah hər kəsə aiddir. Sabitlik hamıya aiddir. Yəni, hamının istəyinə nail olduq, indi hər kəsin istəyinə nail olmalıyıq. Xalqın müdafiəsinin kökündə hər kəsin istəyi uğrunda siyasətin həyata keçirilməsi dayanır.
Prezident İlham Əliyevin seçki şüarı ilə bizi Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı tanış etdi. Əslində, müxalifət də bu seçkilərdə hakimiyyətin namizədinin üstünlüklərə malik olduğunu etiraf edir. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu üstünlüklər nə İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, nə də bütünlüklə hakimiyyətin uğurları ilə bağlıdır.
Bu, maliyyə resurslarıdır. İstər rəsmi büdcədə olan pullar olsun, Azərbaycanın son illərdə neft gəlirlərinin kəskin sürətlə artması təbii ki, büdcənin artmasına və hakimiyyətin rəsmi maliyyə qaynaqlarının çox böyük bir hal almasına gətirib çıxarır. Qeyri-rəsmi şəkildə də hakimiyyət dairələri həddən artıq böyük pul vəsaitinə malikdirlər. Çünki ölkədəki korrupsiya, oğurlama, rüşvətxorluq o həddədir ki, hakimiyyət mənsubları dünyanın ən zəngin insanlarına çevriliblər. Təbii ki, administrativ resurslar hakimiyyətin nəzarətindədir və zor aparatı, istər yenə də rəsmi strukturlar olsun, istərsə də qeyri-rəsmi silahlı dəstələr olsun.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Hakimiyyətdən fərqli olaraq müxalifət seçkiyə vahid namizədlə getmir. bu düşərgədə ona yaxın namizədin olacağı gözlənilir. Baxmayaraq ki, 3 müxalif partiyanın birləşdiyi azadlıq bloku hələ seçkidə iştirakdan yox, baykotdan danışır. Üstəlik, müxalif düşərgədə ciddi fəaliyyət də müşahidə edilmir. Əvvəlcə, müxalifətin getdiyicə zəifləməsinin səbəblərini anlamağa çalışaq. Başı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov müxalifətin getdiyicə zəifləməsinin iki başlıca səbəbini görür. Onun fikrincə, bu həm hakimiyyətin repressiv tədbirlərini artırmasından, həm də müxalifətin müasir mübarizə üsullarına yiyələnməməsindən dəli gəlir. Beləliklə də, hər seçkidə məğlubiyyətdən sonra aparıcı müxalifət partiyalarının sıraları seyrəlir.
Müəyyən qədər çəkinən də var, qorxub partiyasalarını tərk edənlər də var. Amma yəni mən müəyyən qədər bu qorxunu da hiss eləmişəm, saxlanılmışam da, haqqında məhkəmə qərarı da var. Amma bunlar əsas olmadı mənim üçün partiyasalarını tərk edəməyəm. Əsas məsələ oldu ki, inamsızlıq. Bu inamsızlığı da məndə formalaşan siyasi liderlərin özünün qərarsızlığı oldu. Özünün siyasi mənada, yəni insanı baxımından siyasi mənada düşüncəsizliyi oldu, cəsarətsizliyi oldu.
Bunun son parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edən Ramin Hazzadə deyir. Ramin Hazzadə Bakı Dövlət Universitetini bitirib, işsizdir, yataqxanada yaşayır və hələ evlənməyib. Deyir ki, müxalifəti tərk etməsinin başlıca səbəbi həyatını yenidən qurmaq istəyi olub. Onda təkcə müxalifət partiyalarının liderlərinə yox, aparıcı qərb təşkilatlarına da inam itib. Ramin Hazzadənin sözlərinə görə müxalifəti tərk edən insanlardan bir çoxu özlərinə gün güzaran düzəltsələr də o hələ də işsizdir. Ancaq bununla belə demokratik proseslərdə iştirakını özü üçün itirilmiş dövr sayır.
Gənclərin çoxu, əksəriyyəti bu dəqiqə mənim kimi hər kəs hərəkət başındadır, hər kəs çaba verir, eləyir, amma bunların arada gedən illəri gedir, ömürləri gedir. Siyasi partiyaların başında duran adamlara baxaq, hər biri aslından zətinə qədər, hər biri müəyyən vaxtlarda dövlətdə vəzifələr tutublar və hər birinin övladları kiminki xaricdə təhsil alır, kiminki xaricdə yaşayır, dolanır. Bu, yəni maddi məsələlərlə bağlı olan şey deyil. Amma lazımdır ki, onlar da valideynlərin yolunu davam etdirlər. Onlar da burada duraydılar və bu gənclərin bir yerdə nəsə edir. Edilər. Amma yəni belə baxanda xeyr ola ki, onlar elə, mən belə.
Ancaq müxalif düşərgədə heç daha mı peşman deyil? Baxmayaraq ki, onların bir çoxu müxalifətdə qalıb, mübarizə apardıqları üçün çox şeylərindən keçməli olublar.
Müxalifət zad daşıyan kimsənin bugün hər hansı bir yerdə işləyib, dövlət orqanında, başqa strukturlarda 5 manat pul qazanıb, ailəsini saxlamaq perspektivi demək olar ki, yoxdur. Digər tərəfdən bugün adicə müxalifətdə çox nüfus sahibi olan insanların hər hansı bir qohumunu və ya dostunun yanına getmək, onunla bir məclisdə olması özü böyük problemlər yarada bilər. Mən Bakıdan Gədəbəyə gedəndə Şəmkirdə mənlə tələbə yoldaşı olub bir neçə il yataqxanada bir yerdə yaşadığımız bir nəfər adamı gördüm, tanıdım. Düşdüm onunla görüşdüm, məlum oldu ki, o təhsil şöbəsində işləyir. Bakıya qayıdanda eşitdim ki, həmin adam işdən çıxarıblar.
Bu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, biologiya elmləri doktoru Nürəddin Məmmədlidir. Nürəddin Məmmədli ilə söhbəti elə onun evində edirik. Üç otaqlı bu həyət evi keçmiş bir sayılı ceza seçmə müəssisəsinin qonşuluğundadır. Nürəddin Məmmədli deyir ki, bu evi elmi fəaliyyətlə məşğul olarkən elə öz əli ilə tikib. İndi işsizdir. Ancaq 1999-cu ilə qədər Fiziyologiya İnstitutunda və Dövlət Ali Attestasiya Komissiyasında çalışıb. Həmin il deməsinə görə Azərbaycan siyasətinin reallıqları onu seçim qarşısında qoyub. Ya bu iş yerləri, yeni karyeralar, ya da müxalifət.
Bugün Azərbaycan reallığı elədir ki, ya namusun yanında durub onun ətəyindən tutmalısa, ya da bəxtiyar olmalısa, bizim ailə namus tərəfi seçib.
Nürəddin Məmmədlinin həyat yoldaşı Mirvari Məmmədli orta məktəb müəllimidir. Ancaq artıq bir neçə ildir xəstələnib yatağa düşdüyündən məktəbdə çalışa bilmir. O isə həyat yoldaşının elmi siyasətə dəyişməsini düzgün saymır.
Mən doğrusu istəmirəm o yolu. Həmişə də demişəm, Sovet məktəbi görmüşəm, elmi hörmət görmüşəm, elmi sevən adam olmuşam. O çıxanda da mən evdə onunla mübahisəmiz oldu ki, sən akademiyadan getmə. Elm adamıdır, əziyyət çəkib, buna aspirant idi biz ailə quranda. Onun bütün çətinlikləri mənim gözümün qabağında olur. Bir faktı deyim sizə ki, 90-cı ildə bu adam 6 ay Moskvada idi. Mən özüm müəllimə işləyirdim. Təsəvvür edin ki, bu boyda yol, indi gəlmişsiniz. Uşaqlarım körpə, tankların altında. Bir qadın onların öhdəsindən necə gələrdim? Onu da təsəvvür edirsiniz, mən hansı çətinliklər çəkmişim.
Əslində, indi müxalifət düşərgəsi qarşıdan gələn prezident seçkisinə münasibətdə iki cəbhəyə bölünüb. sessizdə iştirak edəcəklərini açıq bildirənlər və boykotdan danışıb hələ ki qərar verməkdə tərəddüd edənlər. Sessizdə iştirakla bağlı qərar verənlərdən biri ötən prezident seçkisində rəsmi hesablamalara görə səslərin 13%-ni qazanan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Ancaq Səqəmbər həmin sessizdə qələbə çaldığını bəyan etmişdi. O hələ də hesab edir ki, hakimiyyət zoraki metodlarla onun qələbəsinin rəsmiləşməsinə imkan verməyib.
İsa Yunisoğlu Qəmbər 1957-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi işçi kimi çalışıb. İsa Qəmbər ictimaiyyətin diqqətini 1985-ci ildə Zori Balayanın Ocaq kitabına verdiyi cavabla çəkib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarındandır. 1991-ci ildə deputat, 1992-ci ildə isə Ali Sovetin sədri seçilib. 1993-cü il iyun hadisələrindən sonra istefa verib. Həmin il həbs edilən İsa Qəmbər 4 ay sonra beynəlxalq təşkilatların israrlı tələbləri ilə azadlığa buraxılıb.
İsa Qəmbər də boykot tərəfdarları kimi hesab edir ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Seçki komissiyaları və elektron media hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı isə təmin edilmir. Bununla belə yenidən prezidentliyə namizəd olan İsa Qəmbərin öz argumentləri var.
Əvvəla bu cür avtoritar bir rejimdə fəaliyyət göstərən müxalifət üçün seçki prosesi xeyli ciddi resurslardır, imkanlardır, tribunalardır. Bu televiziyada çıxış etmə imkanıdır, mitinqlər keçmə imkanıdır, bölgələrdə seçkilərlə görüşmə imkanıdır. Yəni bütövlükdə mövqeyimizi bir daha cəmiyyətə çatdırmaq imkanı, cəmiyyətə mövcud hakimiyyət alternativin varlığını nümayiş etdirmək imkanıdır. Mövcud problemlərin həlli ilə bağlı fikirlərimizi, təkliflərimizi, konseptlarımızı cəmiyyətə çatdırmaq imkanıdır. Biz hesab edirik ki, bu imkanlardan istifadə olmalıdır.
Ancaq boykota üstünlük verən siyasi qüvvələrin də öz argumentləri var.
Seçki şansdır və heç kim istəmir ki, bu şansı itilsin. Bəli, mən gəlirəm, söz deyirəm, amma əzizim, bax mən gəlib deyirəm, televiziyada çıxıram. Deyirəm ki, gəlin mənə ses verin. Mən sizi qələbəyə gətirəcəyəm. Axı mən yalan danışıram. Mən bu yalandan sonra, indi deyin də, mən lider kimi bir mənim kapitalım var. Bir kapitalım. Mən nə milyonlar qazanmışam, nə evlər, nə bağlar, nə villalar. Mənim əsas kapitalım, mənim millətim mənə olan eytimadıdır. Mən bu sözlərdən sonra eytimadı saxlaya bilərəm mi? Görəcəklər ki, həmən tas, həmən hamamdır. Bəlkə düz demirəm. Onlar görəndə ki, yalandan ümid verirəm, onların sarsılmağı bugündən daha da çox olacaq. Onda 2009-cu ildə artıq Azərbaycanda cəmiyyət də qalmayacaq.
Bu isə Milli Birlik Hərəkətinin rəhbəri, Azadlıq Blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyevadır.
Lalə Şövkət Hacıyeva 1951-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1974-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. Moskvada elmi fəaliyyətlə məşğul olan Lalə Şövkət Hacıyeva tibb elmləri doktoru dərəcəsinə qədər yüksəlib. 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Lalə Şövkət Hacıyeva onun komandasında dövlət katibi postunu tutub. Ancaq 1994-cü ildə istefa verib. Sonradan ictimaiyyətə açıqlama verən Lalə Şövkət Hacıyeva istefasını ölkədə korrupsiyanın tuğyanı və uğursuz qiymət siyasəti ilə izah edib. Prezident Heydər Əliyev Lalə Şövkət Hacıyevanı Azərbaycanın BMT-də səfiri vəzifəsinə təyin eləsə də o bundan da imtina edib. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
1998-ci ilin prezident seçkilərində müxalifətin böyük bir hissəsi seçkiləri boykot etmişdi. Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, indi xalq arasında etimadını saxlayanlar məhz o vaxt seçkiləri boykot edənlərdir. Həmin vaxt prezident Heydər Əliyevə alternativ olan və ikinci turun keçirilməsini tələb edən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov indi tamamilə rəqabətdən kənara çəkilib.
Fəz, mən heç şey deyəməm də, mən dedim ki, mən müsahibə vermirəm, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Boykot tərəfdarlarının bir arqumentləri də var. Onların ifadəsi ilə desək, hakimiyyətin quruluş verdiyi seçki tamaşasında rol almamaq. Ancaq bunun özü də boykot tərəfdarlarının da unudulub sıradan çıxmasına gətirməyəcək ki.
Əlbəttə, hökumət də, həmin o pisivda müxalifət də işləyəcəklər. Onlar çalışacaqlar ki, Azərbaycan xalqını çaşdırsınlar və Azərbaycan xalqı gerçək prinsipial müxalifətin bir qədər də unutsun və həmin o yalancı müxalifətçilər əsl müxalifət kimi təqdim olunsun. Amma bu yeni bir hal deyil axı. Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə zaman-zaman tətbiq olunmuş bir üsuldur. Amma hansı nəticəyə nail ola biliblər? Hansı hökumətlə öz fəaliyyətini koordinasiya eləyən müxalifət partiyasını nüfuzlu bir partiya çevirə biliblər. Belə bir hal olmayıb. Bundan sonra da bu olmayacaq.
Bunu isə Azadlıq blokunun başqa bir həmsədri Əli Kərimli deyir.
Əli Kərimli 1965-ci ildə Saatlı rayonunda doğulub. 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə dövlət katibi postunu tutub. 1993-cü ilin iyun hadisələrindən sonra bu vəzifədən istifa verib. 1994-cü ildə həbs edilsə də az sonra azadlığa buraxılıb. 1995 və 2000-ci illərdə millət vəkili seçilib. Hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədridir. Ona ümum vətəndaşlıq pasportu verilmədiyinə görə ölkədən çıxa bilmir.
Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində nə seçkilərə gedən, nə də onu baykot edən siyasi qüvvələr uğur qazanacaqlar. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə baykot da, iştirak da yalnız tam gücün ortalığa qoyulması zamanı effekt verə bilər. Bu baxımdan ya vahid namizəd, ya da vahid mövqe olmalıdır. O, hamılıqla seçkilərə qatılmaqda müxalifət üçün əlavə üstünlüklər də görür. Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu halda hakimiyyətin maraqları baxımından seçkilərə qatılan bəzi müxalifət təmsilçiləri xeyli zərərsizləşdiriləcəklər. Onun fikrincə indi isə hakimiyyətin senarisi üzrə namizədliyini verən bəzi şəxslər həm keçmiş yoldaşlarının vurulmasına, həm bütünlükdə demokratik düşərgənin gözdən salınmasına, həm də sonradan nəticələrin legitimləşdirilməsinə yardımcı ola bilərlər.
Bu seçkidən sonra İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyinin tanınması yalnız qərb tərəfindən və hakimiyyət yönlü qurumlar tərəfindən həyata keçirilməyəcək. Eyni zamanda artıq müxalifət də bu seçkilərdə İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyini tanıyacaq.
Əslində 2003-cü ildə də bəzi müxalif namizədlər prezident seçkilərinin nəticələrini tanımışdılar. Onlar əsasən müxalif partiyalardan bir qrup tərəfdarları ilə ayrılıb, özlərinə oxşar adlar altında yeni siyasi təşkilatlar yaradan keçmiş funksionerlər idilər. İndi də vaxtı ilə müxalif partiyalardan ayrılan bəzi şəxslərin namizədliyi verilib. Onlardan biri də Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir.
İqbal Ağazadə 1968-ci ildə Füzuli rayonunda doğulub. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq, Kiyev Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. O, eks-prezident Ayaz Mütəllibovun həmsədri olduğu Vətəndaş Birliyi Partiyasının rəhbərlərindən biri olub. Daha sonra Ümid Partiyasını təsis edən İqbal Ağazadə 2000-ci ildə millət vəkili seçilib. İqbal Ağazadə 2003-cü ilin prezident seçkilərində İsa Qəmbəri müdafiə edib. Seçkidən sonra həbs edilən İqbal Ağazadə prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. 2005-ci ilin parlament seçkilərində də yenidən millətvəkili seçilib.
Ancaq İqbal Ağızadə namizədliyinin hakimiyyətin maraqları baxımından dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Biz kiminsə qələbəsi üçün çalışmırıq. Biz Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin və o demokratik cəmiyyətin içərisində demokratik seçki üçün çalışırıq. Gəlin nəticələri birgə tanıyaq. Gəlin seçkinin nəticələri ilə bağlı birgə hərəkət edək. Bunu Azərbaycan müxalifəti ortaya qoya bilirmi? 1998-ci seçkilərinə baxaq. Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi seçkini baykot etdi. Etibar Məmmədov seçkilərə qatıldı. Və Etibar Məmmədov sonda meydanda tək qaldı. Hamı deyirdi ki, seçki saxtalaşdırılıb. Bəs demokratiya, azad seçki, təkcə Etibar Məmmədovun mu problemi idi? Etibar Məmmədov mu ortada döyüşməli idi? Qalanları diqqət etməli idi, görək demokratiya naminə savaşda Etibar Məmmədov necə məğlub olacaq?
İqbal Ağazadə deyir ki, əgər bu seçkilərdə İlham Əliyev həqiqətən qələbə çalacaqsa, onun əllərini sıxacaq. Yox əgər onun və ya başqa bir namizədin haqqı tapdalanacaqsa, demokratiya uğrunda axıra kimi mübarizə aparacaq. Daha bir namizəd isə vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılan Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Bundan başqa Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlının, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin, Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun da namizədliyinin veriləcəyi gözlənilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyəti yaşayan ex-spiker Rəsul Quliyev müəyyən maneələr üzündən Azərbaycana dönə bilmədiyindən artıq neçə illərdir ki, öz niyyətini gerçəkləşdirə bilmir. Ötən seçkilərdə onun vətənə dönəcəyinə müəyyən ümidlər var idi. Tədricən artıq bu ümidlər də azalmaqdadır. Ancaq hakimiyyət və müxalif partiyalardan əlavə, müstəqil düşərgədən də bəzi namizədlərin seçki prosesinə qatılacağı istisna edilmir. İndilikdə müstəqil düşərgədə yalnız Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir.
Eldar Namazov 1956-cı ildə Axstafa rayonunda doğulub. Azərbaycan Pedagoji və Səsləri Etnografiya İnstitutlarını bitirib. 1993-cü ildən 1999-cu ilə qədər Prezident Katibliyinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Həmin il deməsinə görə könüllü istefa verib.
Əslində Eldar Namazovun uzun müddət Prezident Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsində çalışması müxalif dairələrdə hələ də tənqid edilir. O vaxtlar müxalifət hesab edirdi ki, 1995-ci il parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasında Eldar Namazovun müəyyən xidmətləri olub. İndi Eldar Namazov Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş uğrunda adlı bir xartiya hazırlayıb. Orada o həm siyasi, həm də iqtisadi amnistiya təklif edir. Eldar Namazov deyir ki, əsas məsələ xalqın demokratik seçki və islahatlar istəyib bu istiqamətdə axıra kimi mübarizə aparmalarıdır. O, Qərbin Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə etmək istəməməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Onun fikrincə, əgər bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müxalifətdən olan hər hansı bir namizəd tam və qəti qələbə çalsaydı, Qərb həmin şəxsi müdafiə edərdi.
Qısa bir müddətdə SSRİ kimi nəhəng bir ölkə dağıldı. Nəyə görə? Və digər avtoritar rejimlər. Ona görə üçün avtoritar rejimlər içərdən çürüyürlər. Onun əsasında korrupsiya dayanır, insan haqların pozulması dayanır, kasıbın bu yetimin halal körəyinin əlindən alması dayanır, mülkiyyətinin təbii resurslarının talan edilməsi dayanır. Bu rejimlərin hamısı kürük olur və onların kürünmək mexanizmi var. Mən əminəm ki, 2008-ci ildə bu hakimiyyəti, ne deyim, mən bundan əvvəl dedim, analoqa olmayan sürprizlər gözləyir.
Əslində, seçkinin taliyini namizədlərin yox, məhz seçicilərin nə düşünmələri daha çox həll edir. Sıravi seçici qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanırmı?
Olmuyor, mümkün olan şeydir. Yəni, günü gündən də pis gəlir, ona öyle inanmıram.
İnanırıq ki, keçiriləcək.
Yox, inanmıram.
Şübhə eləyirəm.
Bu şübhə nədən əl gəlir?
Gəlir də, təcrübədə.
Keçiriləcək. Mən inanmıram.
Bəli.
İnanırsınız.
Hə. Yəni ki.
Seçkilərin artıq nəticələri bəllidir. Ona görə seçkilərdə ehtiyac görmürəm iştirak edənlər.
İnşallah.
Keçiriləcək məncə.
İnanıram.
Yəqin ki, buna əminəm mən.
Sözün açığı yox. Hər şey əvvəlcədən bilinir ki, kim olacaq, necə olacaq.
Keçirirlər.
Nəyə görə ki, demokratiyadır da?
Yox, mümkün deyil. Prezidentin şansı. Olan yurtdur siyasət mümkün deyil ki, demokratik seçki seçsin. Keçiriləcəkdir. Ona görə ki, bütün dünyadan müşahidəçilər gələcəklər, onlar olan yerdə düzgün seçim də olacaq.
Xeyr, belə görmüşəm əvvəldən. Mən çox istərdim ki, ədalətli keçsin.
İndi əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakimiyyət maşını İlham Əliyevin daha 5 illi prezidentliyini təmin edəcək. Çünki komissiyalar hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı kobud şəkildə tapdalanır. Əf fərmanlarının verilməsinə baxmayaraq ölkədə yeni-yeni siyasi məhbuslar yaranır. Əslində Azərbaycanın yaxın təcrübəsi də belə xoş olmayan təxminlərə yol açır. ATƏT Azərbaycanda son parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilmədiyini bəyan etmişdi. Bəs hadisələr belə davam edərsə və İlham Əliyev yenidən prezident seçilərsə, ondan sonra nələr olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Bu yol qüdrətli Azərbaycana gedən yoldur. Bu yol regionun lider dövləti olan Azərbaycanın dünyaya daha geniş şəkildə inteqrasiya olunmasına gedən yolu. Bu yol inkişaf etməkdə olan Azərbaycanın inkişaf edən ölkələr sırasına daxil olması yoldur. Bu yol hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifahına aparan bir yoldur.
Müsafat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, İlham Əliyevin yenidən prezidentlik kürsüsündə qalması həm əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşması, həm də demokratik inkişaf yolundan imtina etmək olardı.
Bu yoldan imtina olunsa tam şəkildə bir dəfəlik bu ölkə Rusiyanın və İranın nəzarət altına keçəcək. Və bu baxımdan da ölkənin demokratik inkişafı qaçılmazdır. Ona görə də mən əminəm ki, 2008-ci ilin seçkilərindən sonra ya biz demokratik qüvvələr hakimiyyətdə olacağıq, yaxud da ki, hakimiyyət saxta seçkilərinin hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilsə, müəyyən demokratik dəyişikliklərə məcbur olacaq.
Çirka qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu isə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılacağı və iqtisadi problemlərin həll edilməyəcəyi təqdirdə proseslərin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini düşünür. Birinci, solçuluğa meylinin artması, ikincisi isə siyasiləşmiş İslamın güclənməsi.
Azərbaycanda fəhlə sinfinin aradan getdiyini nəzərə alsaq,
məhz bunun İran və Türkiyənin İslam dairələri arasında manevrlar edəcək müxtəlif İslam qruplaşmalarının meydana çıxmasına şahid ola bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, ac ölkədə mötədil İslamın meydana çıxması mümkün deyil və odur ki, radikal İslam qruplaşmalarının ortaya çıxması da mümkündür.
Beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində əsas məsuliyyəti hakimiyyət daşıyır. Ancaq müşahidəçilərin fikrincə qarşıdan gələn prezident seçkisinin ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyətin hələ ki iradəsi yoxdur. Seçkiləri isə hələ 9 ay qalıb. Nəticələr hərçənd indidən təxmin edilir. Ancaq son sözü yenə Azərbaycan xalqının özü deməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradio.org